automobilių keliais. Čia būtų kalba apie Lagdos reorganizavimą į valstybinę įmonę. Mes vyriausybėje turėjome jau pritarimą vykdyti tai, tai dabar jau paruošėme visus reikiamus teisės aktus, tai reikalingas vyriausybės pritarimas, kad jau teikti Seimui būtent vykdyti šitą procesą. Tai aš tada galėčiau pristatyti.
Gerai,
tai vienas klausimas. Kitas klausimas, tai ar pasitarimui, ar iš karto vyriausybės nutarimo, apie ką mes kalbėjome dėl skirimo šitų lėšų papildomų pasitarimui? Gerai, tai tada pasiūlysiu, kai bus pasitarimas. Ir tiek būtų.
Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, turiu papildomą klausimą atsižvelgiant į sveikatos apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto ir vidaus reikalų ministerijų pateiktus prašymus dėl lėšų skirimo, kurios būtų panaudotos šalinant viruso padarinį.
Gerai, galim įtraukti. Teisingumo ministras.
Gerbiamas premjerė, prašom įtraukti papildomų klausimų dėl notariato įstatymo straipsnio pakeitimo. Suteikti teisę notarams atlikti sandorius nuotoliniu būdu.
O medžiagą jūs pateikite šitą įstatymą?
Medžiaga yra pateikta.
Bent jau aš nemačiau, jeigu iki klausimo pristatymo pateikti, tada pasižiūrėsim, nes kol kas tai nematau tokio siūlymo, kad būtų iš Teisingumo ministerijos atėjęs. Taip, dabar dar yra mūsų teisės grupės pastaba dėl susiekimo ministro siūlomo vyriausybės nutarimo projekto. Esant labai daug pastabų, jie pakartotinai buvo neįvertinti. Tai tuo metu aš siūlau susiekimo, atsiprašau, ministro klausimą perkelti į pasitarimą, ten atsvarstyti, nes posėdžių klausimas dar nėra paruoštas, neatsižvelgta į tas pastabas, kurias pateikė teisininkai. O dėl notariato matau, kad kanceliarija signalizuoja, kad galima įtraukti. Tai tada teisingumo ministro siūlymui pritarėme, o susiekimo ministro papildomas klausimas bus svarstomas, pasitarimą įtrauksime. Daugiau pasiūlymų dėl darbo atvarkės nėra. Tai tuomet pradėsime nuo standartinės taip vadinamos dalies. Pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2004 metų spalio 14 dienos sutarimo numeris 1290 dėl kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo ir profesinių žinių patikrinimo testo organizavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo, bei su juo dar susijusių kelių vyriausybės nutarimų. Nematau norinčių pasisakyti, prieštarauti, pritarta bendru sutarimu. Antrasis dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458 dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Taip pat nėra norinčių pasisakyti, pritarta bendru sutarimu. Trečiasis dėl valstybės trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Pritarta bendru sutarimu. Ketvirtasis dėl ūkininko ūkio įstatymo 8 ženkliukų 1 straipsnio pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusių galios įstatymo projekto. Pritarta bendru sutarimu. Penktasis dėl vyriausybės 2002 metų gegužės 9 dienos sutarimo numeris 645 dėl potencialiai pavojingų renginių valstybės registro įsteigimo ir potencialiai pavojingų renginių valstybės registros nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2004 metų rugsėjo 2 dienos sutarimo numeris 1118 dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat pritarta. Septintasis dėl humanitarinės pagalbos teikimo Italijos Respublikai Ispanijos karalystėje. Ir Tai yra mūsų teisės grupės vadovo pateiktos pastabos ir iki pasirašymo būtina patikslinti, ar užsienio reikalų ministras tam bus pasiruošęs.
Visada pasiruošęs.
Teisingas atsakymas, ypač iš jūsų lūpų. Šitas, tai
jūsų ausis.
Iki pasirašymo tuomet, jeigu suderinsite, tai galime pritarti, pritarti bendrų sutarimų, iki pasirašymo atsižvelgti į teisės grupės pateiktas pastabas. Aštuntasis dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį Vilniaus Gedimino technikos universitetui. Pritarta. Ir devintasis dėl mokslo studijų įstatymo 72 ženkliukų 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šis mokslo studijų įstatymo pakeitimo projektas yra susijęs su numatytų vyriausybės planuose teisiniam prielaidom didinti darbų užmokestį valstybinėse mokslo tyrimo institutuose, dirbantiems mokslo darbuotojams, kitiems tyrėjams. Ir esmė yra pagal šitą projektą nuo rugsėjo pirmos dienos įstatymo penktoje dalyje nustatytų pareiginės algos koeficiento apatinės viršutinės ribos vadinamos šakutės visoms pareigybių grupėms būtų didinamos 8,125% tokiu būdu, kad bendras atlyginimo padidėjimas įskaitant nuo 2020 metų sausio pirmos dienos padidinta pareiginės algos bazinį dydį 3 eurais nuo 173 iki 176 eurų palygint su 19 gruodžio 31 dienos nustatytų darbų užmokesčių vidutiniškai sudarytų 10%. Na ir atitiktų Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties punktą, numatantį būtent tokį augimą. Čia dar kartą pabrėžiu, kad šitas teikiamas įstatymo projektas susijęs tik su biudžetiniu įstaigų valstybinių mokslinio tyrimų institutų mokslo darbuotojų kitų tyrėjo darbo užmokesčių didinimo. Aukštosios mokyklos gaus asignavimas jos tą darys pagal savo tvarką, taip kaip numato jo autonomiją. Šiam įstatymo projektu įgyvendinti biudžetinės lėšos yra 600 tūkstančių eurų numatytos šių metų valstybės biudžete. Na, kitų metų, 21 metų 8 mėnesiams reikėtų 1,2 milijono eurų. Projektas yra derintas su finansų ministerija, socialinės apsaugos darbo, teisingumo. Finansų ministerija pastabų neturėjo, į socialinės apsaugos darbo ministerijos pastabas atsižvelgta, o į teisingumo ministerijos pastabas atsižvelgta iš dalies, paaiškinimas pateiktas. Balandžio 7 tarp institucinio pasitarime projektui papildomų pastabų nėra pateiktas, siūlo pritarti.
Ačiū, ministrė. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta, ačiū. Dešimtasis dėl vyriausybės 2001 metų birželio 4 dienos sutarimo numeris 667 dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo projekto. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, šiuo nutarimo projektu yra įgyvendinamas valstybės skolos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas. Kokie pagrindiniai tikslai, tai nustatyti teisinį reguliavimą teikiant valstybės garantijas dėl paskolų naudojimo ekstremaliųjų situacijų paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams įgyvendinti ir likvidumui didinti, siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gauti paskolas naudojamas paveiktos ekonomikos skatinimo tikslams, nustatytiems vyriausybės, įgyvendinti ir verslo finansiniam likvidumui didinti, nustatyti, kad valstybės garantija gali būti užtikrinama 100% paskolos sumos ir nebūtų reikalavimo paskolos grąžinimo užtikrinančių priemonių. Taip pat siekiant valdyti riziką susijusią su paskolų ir skolos grąžinimo sutarčių vykdymu, nustatyti preventyvės paskolų ir skolos grąžinimo sutarčių administravimo sąlygas, leidžiančias iš anksto. Tai yra nustačius riziką, kad paskolų gavėjai negalės vykdyti savo įsipareigojimų, taikyti paskolų pertvarkymo priemonės. Ir ketvirtas, siekiant neapsunkinti atskirų nutarimų dėl perskolinimų paskolų suteikimo taisyklėse, jau esančiomis nuostatomis, patikslinti taisyklės panaikinant besidubliuojančias nuostatas. Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė pateikė redakcinės pastabas, tai patikslinsim. Kviečiu pritarti.
Ačiū vėliau. Nėra norinčių pasisakyti. Galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 11. Dėl akcinių bendrovių įstatymo 31. 33. Straipsnių pakeitimo įstatymo projekto klausimą pristatys ekonomikos ir inovacijų viceministras.
Dėkui premjerė, Seimo narys Virgilijus Poderys siūlo nustatyti, kad akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nemažiau kaip vienas trečdalis priežiūros ir valdymo organų narių turi būti nesusiję ne tik su valdoma bendrove, bet ir tokių bendrovių dukterinėmis bendrovėmis. Tai vyriausybės išvadų projektu siūlome pritarti Seimo nario parengtam įstatymo projektui, bet kartu teikiame 4 pasiūlymus, kaip projektą būtų galima patobulinti. Tai pirmiausia, siūlome nustatyti, kad bendrovės priežiūros organo nariai gali būti laikomi nepriklausomais, kai nėra saistomi verslo, giminystės, darbo santykiais ar kitais ryšiais ne tik su bendrove ir dukterinėmis, bet ir su patronuojančia bendrove. Kitaip sakom, siūlome patikslinti apibrėžimą. Toliau siūlome patikslinti, kaip suprantamas giminystės ryšys pagal viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą nurodytą artimų giminaičių apibrėžimą. Siūlome patikslinti ryšių su audito įmonė ir taip pat numatyti minimalų 1 metų atšalimo laikotarpį, kai nepriklausomo nario pareigas priežiūros organe asmuo eina ilgiau kaip 10 metų. Tokiais patikslinimais būtų atsižvelgta Europos komisijos rekomendacija ir ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gerosios valdysenos praktikas. Tai siūlome pritarti.
Ačiū. Yra dar išsakytos kovo 31 dieną tikslinamo pobūdžio teisės grupės pastabos. Kaip suprantu, rengėjai yra sutikęs įvertinti, įtraukti.
Taip.
Iki pasirašymo, tada prašom tą padaryti. Galim pritarti bendrus sutarimu. Ačiū, pritarta. 12. Dėl vyriausybės 2002 metų rugsėjo 3 dienos nutarimo numeris 1386 dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo pripažinimo netekusios galios ir dėl 17 metų birželio 28 dienos nutarimo numeris 518 pakeitimo socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos. Teikiami 2 nutarimo projektai, pirmoji įgyvendinant įstatymą panaikinamas pavojingų darbų sąrašas, antruoju įgyvendinti įstatymą apraše panaikinama nuoroda į pavojingų darbų sąrašą, vietoj jo įrašomos atitinkamos nuostatos dėl konkrečių darbų, kurie šiuo metu įrašyti pavojingų darbų sąraše ir aprašas papildomos rizikos veiksnių elektromagnetiniai laukai. Taip pat įgyvendinant direktyvą 2047b pakeitimus, tikslinamas aprašas vietoj konkrečių direktyvos nuostato prašė pateikiama nuoroda į darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų darbe nuostatus, tvirtinamus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro, kuriuose perkeltos šios nuostatos. Čia buvo diskusijų, ką daryti su pavojingų darbų sąrašu, tai bendrai buvo sutarta, taip pat ir gauta ir profesinių sąjungų pritarimą tam, kad Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybės darbo inspektoriaus įsakymu būtų patvirtinti nurodymai darbdaviams dėl veiksmingesnių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos. Ir toksai nutarimo projektas yra sutartas ir prašom pritarti.
Ačiū, Linai. Nėra norinčių pasisakyti, galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta. Ir tą klausimą siūloma pirmiausia svarstyti vyriausybės pasitarime, po to, jeigu reikės, grįžime į posėdžių režimą. 14. Dėl vyriausybės 2009 metų gegužės 27 dienos nutarimo numeris 480 dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo švietimo mokslo sporto ministras.
Ačiū, gerbiamas premjere. Šio projektu siekiama, kad paskelbus karantiną būtų galimybė atidėti ir prailginti valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo terminą. Situacija yra tokia, kad šiuo metu bankas ir finansų ministerija yra pasirašę sutartį dėl valstybės garantijų teikimo teikiant valstybės remiamas paskolas studentams, o valstybinis studijų fondas administruojantis paskolų teikimą, jie jau kovo mėnesį 13 baigė paraiškų surinkimą, kovo 30 patvirtino studentų sąrašą, kam tos sutartys būtų teikiamos, bet dėl karantino paskelbimo bankas negalėjo tinkamai atlikti šių įsipareigojimų. Na ir siūlom dabar skubos tvarka pavėlinti ir pailginti paskolų sutarčių pasirašymo terminą nuo balandžio 16 iki gegužės 31 dienos. Na šitą informaciją, jeigu būtų priimtas sprendimas, iš karto būtų teikiama raštais aukštosioms mokykloms, pranešimai spaudai per interneto puslapius, tiek valstybinio fondo, tiek ministerijos, Facebook paskyrose ir kiekvienam studentui, kurio paskolai skirta valstybės garantija, jis irgi gautų žinutę per informacinę sistemą. Ir prisijungęs prie ją, per savo prašymą turėtų ją perskaityti. Tai į visas pastabas liktai atsižvelgta yra, į teisės grupės pastabos buvo jas atsižvelgta, finansų ministerijoje pastabų neturėjo. Na, politikos grupė siūlo tobulinti aprašą, bet mes tą padarytume nedelsiant pateikdami derinti visą aprašo projektą. O dabar reikėtų skubiai priimti šitą sprendimą ir pranešti studentams, kad jie galėtų turėti ilgesnį terminą paskolom gauti.
Ačiū, ministrė. Norinčių pasakyti nėra, galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. 15 dėl pono Marčiukonio ir kitų asmenų peticijų išdėstytų reikalavimų ir siūlymų aplinkos ministras.
Ačiū, premjera. Taigi buvo aplinkos ministro įsakymo, buvo pakeistos plaukiojimo didžiulio yra Daugų ežero sąlygos. Ir nuo birželio 21 dienos iki plaukimo sezonos pabaigos buvo leista šiame ežere plaukiotis asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą. Ir peticijoje buvo reikalavimo uždrausti plaukioti šiame ežere būtent išvardintomis transporto priemonėmis. Peticijų komisija išnagrinėjusi siūlo vyriausybei tenkinti peticijos išdėstytus reikalavimus. Aplinkos ministerijos pozicija, iš tiesų mes siūlėme Lietuvos rajono savivaldybei būtent užtikrinti, kad plaukojimo priemonių nuleidimo ir iškėlimo vietos būtų įrengtos kuo toliau nuo maudyklių esančių didžiulio ežere, taip pat savivaldybės iniciatyva turėtų būti užtikrinama viešoji tvarka ir tinkama triukšmo bei saugaus elgesio vandenyje kontrolė, juolab, kad būtent pakrančių sutvarkymų ir priemonėms įsigyti savivaldybė buvo gavusi ir ES lėšas. Tai, na, mūsų pozicija tokia, bet peticijų komisijos pozicija buvo kitokia, tai, na, siūlau apsispręsti.
Norinčių pasakyti šio klausimu? Nėra.
Aš tik tai siūlau balsuoti, aš asmeniškai susilaikau dėl šios klausimo.
Daugiau norinčių balsuoti prieš arba susilaikyti, ar yra? Nėra. Tai priimta yra žemės ūkio ministras. Jūs prieš ar susilaikote?
Aš
pompomis.
Tai yra įtraukta. Tai gerai, daugiau nėra norinčių, tai iš 15 13 už, 2 susilaikius, pritarta peticijos reikalavimams. 16 klausimas dėl vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 972 dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagamintą žalbinį medieną ir miško kritimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Taigi projekto tikslas palengvinti su medienos perdirbimu susijusių įmonių veiklą, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją verslo įmonėms dėl koronaviruso poveikio tiek Lietuvos, tiek pasaulio ekonomikai ir verslo aplinkai, kartu užtikrinant ir valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos veiklos stabilumą šiuo sudėtingu laikotarpiu. Reikia pažymėti, kad šiuo metu valstybinių miškų urėdija savo sandėliuose turi virš 300 tūkstančių kubinių metrų medienos. Žinome, kad našylant orams jos kokybė prastėja, todėl kyla rizika dėl pačios medienos perdirbimo. Taip pat kalbant apie pačioje turbūt derinimo pažymoje kilo klausimas tiek teisės grupė dėl regioninės svarbos projektų, tai iš tiesų turime pažymėti, kad mažesnės įmonės, kurios užsiima perdirbimu, jos turi galimybę pasinaudoti Invega priemonių paketu. Na, šios didžiosios įmonės, jos tokios galimybės neturi ir na, ta susidariusi verslo aplinka tarptautinėse rinkose tikrai na, kelia didelių iššūkių. Na, o tikslas, kaip ir minėjome, subalansuoti, kad tiek mediena būtų perdirbta ir na, būtų kuriama pridėtinė vertė. Tai tiek. Tai siūlome iš tiesų terminą padidinti iki 90 dienų ir būtent įsigaliojimą, kad būtent įsakymas galiotų metus laiko po karantino pasibaigimo.
Teisės grupės vadovas.
Taip, laba diena, ačiū. Tai su teisės yra rengėjai suderinę šiek tiek kitokią redakciją iš keičiamų taisyklių kelsim kaip laikiną normą karantino metu į keičiamo vyriausybės. Bus 3 punktai, taip pat atsiras punktas, kad tie terminai yra keičiami šalių susitarimu ir kad jeigu vėluoja atsiskaityti daugiau kaip 14 dienų suėjusą maksimaliam terminui, sutartis gali būti vienašališkai nutraukiama. O pagrindinė idėja liks tame punkte. Tai čia turbūt daugiau redakcinio pobūdžio patikslinimai, o dėl regioninės svarbos projektų išskirimo, na, mums galbūt teisinių požiūrių pritruko tų argumentų, mes keliam klausimą, kodėl jiems yra na, taikoma išimtis ir lengvinamos sąlygos, nereikia nei turto įkeitimo, nei garantijos, nei kitų ten prievolių įvykdymo priemonių, bet, kaip ir minėjom, na, čia priklauso nuo ministerijos ir vyriausybės apsisprendimo. Ačiū.
Taip, daugiau norėčiau pasakyti. Nėra. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 17 vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 dienos sutarimo numeris 1184. Dėl regionų socialinės ekonominės plėtros ir infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijų aprašo patvirtinimo pakeitimo vidaus reikalų ministrė.
Taip, tai įstatymo nutarimo projektas jau buvo pristatytas praeitą posėdį ir nustatomi pagrindiniai 3 kriterijai regioniniam projektam. Tai pirmiausia, ekonominė socialinė nauda regionui yra didesnė už sąnaudas. Vertė mažesnė, nemažesnė kaip 1 milijonas eurų ir visuomeniai poveikiai nemažesnėje nei 3 savivaldybių teritorijoje. Kodėl reikalingas šis vyriausybės nutarimas, aš dar kartą noriu akcentuoti, dėl to, kad šiandien yra spraga, landa siauriems interesams ir korupcijai, kadangi kai nėra kriterijų, lieka vienintelis Lietuvoje būdas ne konkurso būdu gauti valstybinę žemę. Ir dėl to kyla paskui ir teisminiai ginčiai, ir visuomenės interesų gynimas teismuose dėl būtent valstybinės žemės panaudojimas projektams, kurie netitinka regioninio projekto sąvokos. su teisininkais ginčiomės ir dabar jau liktai, man atrodo, mes rasime bendrą nutarimą, man atrodo, svarbiau yra užtikrinti, kad tie kriterijai būtų atsižvelgti į STT išvadas, į Seimo audito komiteto pastabas ir tą landą iki naujojo regiono plėtros įstatymo įsigaliojimo užpildyti būtent šituo nutarimu, ir jo bus grįžtama prie patvirtinus naujam įstatymui, bet reikia vertinti, kad vis dėlto Seimo yra prerogatyva patvirtinti įstatymus, pakeisti atitinkamus straipsnius ar jų dalis ir taip toliau. Ir dėl to negalime rizikuoti paliekti regioninius projektus be kriterijų. Jo labiau vienas iš mano argumentų, kad sąvokose dabartiniame regioniniam plėtros įstatyme yra numatyta, kas yra regioninės svarbos projektas. Tai yra vyriausybės nustatytus, regioninės, socialinės, ekonominės plėtros ir taip toliau, infrastruktūros projektų pripažinimas ir taip toliau. Tai vienintelė institucija, kuri tai ir gali padaryti, yra vyriausybė. Dėl to aš siūlau pritarti mūsų įstatymų projektų ir jo bus grįžtama, kai bus patvirtintas naujasis regionų plėtros įstatymas. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Tai diskusijos lygos buvo. Liekame prie tos pačios pozicijos. Pritarėm variamą pozicijai. Tai laikina tvarka iš esmės iki įstatymų įsigaliojimo. Ar galim... Noriu pasakyti finansų ministras.
Gerbim kolegos, sutinku, kad tos laikinos tvarkos reikia, bet nelaukiant paties įstatymo, reikėtų toliau išsigryninti apskritai dėl regioninės svarbos projekto sampratos, dėl papildomų kriterijų, įvertinant tiek regionų specifiką, tiek dydį, tiek problemas, tai manau, kad tikrai reikia dar daug darbo padaryti ir nebūtina laukti įstatymo ir tos klausimus susidėlioti.
Galiu papildyti ministrą, jis labai teisus ir mes šiuo metu dirbame ir visi papildomi aprašai, metodikos, lydintys dokumentai ir paaiškinantis naujoje regionų plėtros įstatymą rengiami kaip tik šiuo metu. Ir kriterijai dabar yra siūlomi tokie, kaip laikinoji priemonė. Taip pat galėsime matyti ir išbandyti dabartinėse regionų plėtros tarybose, kurios dar ir neturi juridinio statuso, o tokius, sakykime, sprendimus priema, kaip tai suveiks ir ateityje be abejo tos kriterijus derinant su savivaldybių asociacija mes ir su vyriausybė. Keisim, jeigu bus toks poreikis, o gal šitie labai atitiks visų poreikis.
Gerai, daugiau pasisakyti norinčių nėra. Ar galim pritarti bendrų sutarimų? Pritarta 18 dėl vyriausybės 2005 metų valandžio 18 dienos sutarimo numeris 413 dėl profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbimi kolegos, siūloma patikslinti profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatus, suderinant juos su neįgaliųjų socialinės integracijos statymo pakeitimais ir juose nustatyti, kad profesinės reabilitacijos pašalpa mokama ir laikotarpiu, kai vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo, yra sustabdyta. Į nustatytą iki 180 kalendorių dienų profesinės reabilitacijos pašalpos mokėjimo ir asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį neįskaičiuojamas laikotarpis, kai dėl vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino profesinės reabilitacijos programa, kurioje dalyvavo asmuo, yra sustabdyta. Papildomų lėšų šitų nuostatų pakeitimui nereikia, pakaks 20 metais skirtų valstybės biudžeto lėšų. Teisės grupės išvadoje pateikta nuomonė, kad tiek nutarimas ir jo antraštė, tiek profesinės reabilitacijos pašalpos skirimo ir mokėjimo nuostatai turi būti peržiūrėti iš esmės ir atitinkamai keičiami. Tai mes įsipareigotume tai padaryti iki šių metų birželio 21 dienos, bet kadangi jau dabar yra kai kurie žmonės, kuriems yra reikalinga šitą atidėjimą padaryti, tai prašome šitą nutarimą priimti, o tuos pakeitimus iš esmės mes įsipareigotume pateikti vyriausybė iki birželio 21. Prašom pritarti.
Ačiū. Ja, norinčių pasakyti, galime pritarti bendru sutarimu. Pritarta. 19 dėl įgaliojimų suteikimo Elvinui Jankevičiui pristato Elvinas Jankevičius.
Ačiū gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai. Teisės aktų projektų tikslas suteikti įgaliojimus teisingumo ministrui man pasirašyti Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose pakeitimo protokolą, kuriame numatyta universalesnė centrinių institucijų, per kurias teikiami teisinės pagalbos prašymai paskirimo tvarka. Prašau pritarti projektui.
Pritarta bendru sutarimu 20 dėl vaiko minimalios vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnių pakeitimo projektų, vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, švietimo, mokslo ir sporto ministras.
Taip, ačiū premjerė. Iš tikrųjų, čia yra toks kompleksinis klausimas ir kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje daugiausiai turbūt turime bendrų darbų šitoje srityje. Na ir šiuo atveju man reikia pristatyti tą klausimą, todėl kad persipina su švietimo įstatymo daugelis dalykų pristatome šituose dviejose projektuose. Esmė yra, kad reikia pateikti vyriausybės išvadą Seimo narių Rimantės Šilaševičiūtės ir Papirtienės pateiktiems įstatymo projektams, kuriais yra siūloma. Na, pirmiausia, pirmojų projektų, kuris yra susijęs su vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo, jame siūloma įteisinti atvejo modelio taikymą ir patikslinti tarp institucinio koordinatoriaus funkcijas. Šitas tarp institucinis koordinatorius išlaikomas iš mūsų ministerijos lėšų, maždaug 1,3 milijono, tai pastaraisiais metais. Nuo 17 metų jie atsirado, buvo 48 savivaldybėse, dabar jau yra visose. Ministro nustatyta tvarka yra skiriamos lėšos, čia viskas būtų tvarkoj, tačiau, kaip ir šita mato reforma ir panašus atvejai įvyksta, matom, kad trūksta būtent apibrieštumo funkcijų geresnio apibrėžimo, įteisinimo ir nustatyti privalomą koordinuotai teikiamų paslaugų teikimą. Labai tai apibrėžti. Ir kartu kitame jau vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti naują valstybinę, tiksliau sakant, valstybės perduotą savivaldybėms funkciją koordinuoti štai tas teikiamas švietimo pagalbos, socialinius sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18, arba jeigu jie turi didelių arba labai didelių specialių ugdymosi poreikių iki 29 metų. Ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams visų šitų paslaugų sukoordinavimas. Taigi, būtų galima pritarti Seimo narių teikiamiem projektam. Buvo išnagrinėti pasiūlymai, pateiktos 9 pastabos yra, į kurias visgi vertėtų atsižvelgti. Taigi, parengtas yra vyriausybės nutarimas, kurios siūloma iš esmės pritarti abiem projektam ir pasiūlyti Seimui tobulinti pagal štai tas 9 pastabas ir pasiūlymas. Projektas be pastabų suderintas su Finansų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, į Socialinės apsaugos darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pastabos yra atsižvelgta, jos yra įvertintos. Taip pat patikslintas projektas įvertinus vyriausybės kanceliarijos tiek teisės, tiek socialinės politikos grupių pateiktas pastabas. Tai jeigu nebūtų prieštaravimo, būtų galima štai tokią išvadą pateikti Seimui.
Vidaus reikalų ministrė.
Taip, ačiū. Mes norime patikslinti SMTNM straipsnį ir tokia, sakykime, na, ne visai formuluotė tinkama. Nes siūloma nustatyti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos socialinių sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimą. Tai koordinavimą galbūt vertėtų patikslinti, kad paskui man neatrodytų keistokai. Tai mes norime tokią pastabą.
Čia jeigu tokio redakcinio pobūdžio, tai tikrai galėsim atsižvelgti.
Daugiau siūlymų ir noriu jų pasakyti nėra. Galime pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 21 klausimą perkeliame į pasitarimą vyriausybės. 22. Dėl vyriausybės 2020 metų kovo 14 dienos nutarimo 207 dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, teikiam minėto nutarimo pakeitimus, kurie yra padiktuoti tam tikrų pokyčių situacijoje susijusioje su koronaviruso valdymo pokyčiais. Ir pirmasis pakeitimas, kuris yra siūlomas nutarime, tai yra siūloma pakoreguoti pirmą punktą 3.2.8. Tai atsiprašau, 3.1.10.2 papunktį, kadangi nutarime atsiranda papildomų papunkčių, ten tiesiog įrašyti 3.2.8 prim papunktį paminėti, kad nuostatos lankytis po vieną šeimos narį taikomos abiem išvardintiem papunkčiam. Taip pat siūloma papildyti antrą straipsnį 3.1.14 papunkčių ir šie papildymai yra susiję su pastaraisiais įveikiais Nemenčinėje, su ten vykstančia situacija, su nustatytais lygos atvejais tiek įstaigose, tiek su padidėjusia rizika išplisti šiai lygai socialinės priežiūros slaugos įstaigose ir su tam tikrais signalais susijusiais su pranešimais dėl karantino ir saviizoliacijos sąlygų nesilaikymais. Tai po šiandien ryte vykusio koronaviruso valdymo komiteto posėdžio yra nuspręsta teikti siūlymus, kaip ir minėjau, papildyti punktų 3.1.14, nurodant, kad nuo 2020 metų balandžio 16 dienos 7 valandos ryto iki 20 metų balandžio 23 dienos 24 valandos 0 minučių ribojamas arba galima būtų svarstyti rašyti formuluotę draudžiamas asmenų atvykimas į Nemenčinės miestą, išskyrus grįžtančių į Nemenčinės miestą miesto gyventojų, iš kitų teritorijų atvykstančių asmenų, dirbančių Nemenčinės mieste, taip pat asmenų turinčių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos leidimą atvykimas, taip pat asmenų išvykimas iš Nemenčinės miesto, išskyrus gyventojų išvykstančių dėl darbo santykių kitose teritorijose, Nemenčinės mieste dirbančių kitų teritorijų gyventojų, taip pat asmenų dėl būtinosios medicinos pagalbos vykstančių į kitą teritoriją ir asmenų turinčių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą išvykimas. Taip pat papildant punktų 3.1.14.3, kad draudžiamas transporto judėjimas Nemenčinės mieste, išskyrus judėjimas susijusių su krovinių pervežimu ir prekyba bei su asmenų nurodytų šio nutarimo 3.1.14.1 ir 3.1.14.2 papunkčiuose atvykimu ar išvykimu. Tai mums tiesiog reikėtų apsispręs dėl pačios formuluotės, kaip ir minėjau, ar rašyti vis tik tai, kad tai yra ribojimas ar draudimas. Taip pat siūloma keisti trečią straipsnį, papildant 3.2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip, jog draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Ir šis draudimas netaikomas renginiams atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio ir automobilyje yra nedaugiau kaip po du asmenis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Tai šis punktas yra pateiktas kultūros ministerijos reaguojant į tam tikras iniciatyvas, kurias planuoja savivaldybės ir jeigu šitas punktas būtų priimtas, reikėtų operacijų vadovo tuomet rekomendacijų matyti dėl papildomų tam tikrų sąlygų, kad nebūtų durelės galbūt atidaromos langai ar bagažinės ar panašiai, na, kad nevyktų tam tikri vėlgi veiksmai, kurie būtų susiję su papildomom rizikom. Taip pat siūloma keisti ketvirtą straipsnį, tiksliau jo 3.2.7 papunkti ir jį išdėstyti nauja redakcija, įrašant, jog draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves esančias prekybos ir arba pramogų centruose, turgavečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla ir kad šis draudimas netaikomas. Tai parduotuvėms, įskaitant esančioms prekybos ir arba pramogų centruose, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, taip pat maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, taip pat augalų skirtų sodinti sėklų, trašų, prekybai lauko sąlygomis, specialiai tokių prekių prekybai skirtose prekybos vietose, o taip pat naudojant laikinuosius prekybos įrenginius kitose viešosiose prekybos vietose. Šių prekių prekyba nėra galima turgavietėse. Taip pat internetiniai prekybai ir kai prekės pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiėmimo punktuose. Taip pat parduotuvėms išskyrus esančias prekybos ir arba pramogų centruose, į kurių patalpas patekti įrengtas atskiras tiesioginis įėjimas iš lauko pusės ir kurių patalpose ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinamas nemažesnis nei 10 kvadratinių metrų vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas, arba vienu metu aptarnaujamas nedaugiau nei vienas pirkėjas. Taip pat siūloma papildyti 5 straipsnį 3.2.8 prim papunkčių, nurodant, jog leidžiama teikti stacionariose paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kitose papunkčiuose nustatytos paslaugų teikimo draudimus, teikiamas paslaugas, kurių metu būtinas nei ilgesnis, nei 20 minučių tiesioginis kontaktas su paslaugų gavėju, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinant nemažesnį nei 10 kvadratinių metrų paslaugos teikimo vietos patalpų plotą tenkantį vienam paslaugos gavėjui arba vienu metu paslaugas teikiant nedaugiau nei vienam paslaugos gavėjui. Nedraudžiama teikti finansinės paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimų paslaugų teikėjų, sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir arba pramogų centruose. Taip pat papildyti 6 straipsnį 3.2.8.2 papunkčių, nurodant, jog šio nutarimo 3.2.7.1 ir 3.2.7.5 bei 3.2.8 prim papunkčiuose nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, darbuotojų ir pirkėjų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygos. Tai tokie būtų pakeitimai.
Ačiū, Aurelijau. Tai matyti dėl nemenčinės klausimas, tai riboti ir drausti, tai ko gero, pagal tą redakciją kyla, tai mes draudžiame įvykti ir išvykti, skyrus tos atvejus, kurie yra numatyti išimtyse.
Dar dėl laiko, jeigu galima, premjerė, mes diskutavom ryte dėl laiko, kurį reikėtų duoti pasirengimui ir gal reikėtų vidaus reikalų ministrės komentaro, ar užtektų iki ateinančios dienos 7 valandos ryto pareigūnam tiesiog pasiruošti, ar reikia kažkokį kitą laiką numatyti.
Galiu atsakyti, pareigūnai jau ir dabar, kai kurie ekipažai yra, dirba nemenčiniai, papildomai, netgi ne rajoninė policija, o talkina jau ir miesto, tai manytume, kad reikės savivaldybės gal čia jų paklausti, nes kai kurie gal keliai tiesiog bus užblokuojami, o kitur įrengiami postai, nes ten, aišku, nemenčiniai aplink yra daug seninių ir daug keliukų įvažiavimo į nemenčinį.
Tai gerai, savivaldybės administracija įgoje galės ir nuspręsti, kada pakeisti fizinę apsaugą į inžinerinius sprendimus, bet turbūt tas laikas yra reikalingas ir labai tęsti negalime situaciją, tenai nėra gera. Dar norėtų pasiteirauti žemės ūkio ministras.
Taip, pačiu premjerė, aš dabar irgi pratesant Nemenčinės miesto, jeigu skaityti punktą 3.1.14.3, kur yra ribojamas transporto judėjimas, tai jeigu aš taip teisingai suprantu, žmonės tie, kurie gyvena Nemenčinėje ir norės apsipirkti maisto produktų, jie turės eiti pešiom iki parduotuvės. Nemenčinė nėra toks jau labai kompaktiškas miestelis. Tai ar nereikėtų numatyti, kad jau bent iki parduotuvės žmonės galėtų nuvažiuoti?
Tai man atrodo, tokio draudimo ir nėra.
Nu, čia yra ribojamas transporto judėjimas ir tik tai leidžiama pagal 3.1.14.1 ir 3.1.14.2 pakunkčius. Tai kada išvažiuoji iš teritorijos arba atvažiuoji?
Man atrodo, aiškiai surašyta, kad draudžiama asmenų atvykimas į ir išvykimas iš. O apie judėjimą teritorijoje jokių ribojimų...
Tai 3.1.14.3.
Taip, žiūriu.
Ribojamas transporto judėjimas. Nemenčinės mieste. Išskyrus judėjimą susijusi su krovinių pervežimu ir prekyba. Bet asmo norintis nuvykti parduotuvę realiai irgi negalės.
Ja, tai reikia tikslinti tada. Pačioj toj...
Mes tada žmonės išvarysime lauką.
Jo, nėra jokio reikalo. Galės važiuoti dar paprasčiau bus. Reikia tada patikslinti iki pasirašymo, kad ta 3.1.14.3 punktą transporto judėjimas, skyrus judėjimas susijusių krovinių vežimų ir prekybą, bei su asmenų nurodytų atvykimų išvykimų, bei asmeninės paskirties transporto priemonių naudojimų teritorijos viduje.
Nemenčinės gyventojams.
Arba dirbantys asmenys. Pasitikslinsim pasirašymo. Daugiau šio klausimo nėra, tai norėčiau tik tai irgi, kad ar paantinti, ką pasakė sveikatos ministras, dėl to palengvinto režimo užtikrinimo bus operacijų vadovo sprendimai dėl apsaugos režimo nustatymo, ar tai paslaugų teikimo punktuose, ar atidaromose prekybos vietuose. Tai nutarimas apie tai kalba ir atkreipiu dėmesį visų, kurie pirmiausiai tai organizuos savo verslo ar paslaugų teikimą, kad privaloma užtikrinti bus operacijų vadovų nustatytų sąlygų laikymasi. Kitokiu atveju, matytos yra ir sankcijos, tiesiog mes būsim priversti tuos palengvinimus, sakykime, panaikinti, jeigu matysime, jog situacija blogėja arba žmonės tiek darbdaviai, tiek galbūt pirkėjai nesilaiko tų reikalavimų, kurie yra nustatyta tiek vyriausybės nutarime, tiek ir operacijų vadovo sprendime. Ar su išsakytom pastabom galėtume pritarti šitam nutarimo projektui? Ačiū, pritarta. 23. Dėl komisijos Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentiniais Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu klausimams koordinuoti sudarymo. Energetikos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Kolegos, šio projekto tikslas yra sudaryti vyriausybės komisiją, kuri koordinuotų Lietuvos Respublikos energetikos sistemos sujungimo su kontinentiniais Europos tinklais darbui sinchroniniu režimu įgyvendinimą ir susijusius klausimus. Tai būtų sudarytos sąlygos dar efektyviau įgyvendinti šį projektą. Tik tai priminsiu, kad praeitų metų rugpjūtį buvo 14 projektų paskelbti kaip ypatingos valstybinės svarbos projektai, būtent sinchronizacijos projektų įgyvendinimo apimtyje. Rugsėjo mėnesį buvo sudarytas sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių įgyvendinimo planas. Ir kaip tik šiuo metu vasario mėnesį, pristatant šių veiksmų įgyvendinimą, metinė ataskaita buvo pavesta energetikos ministerijai parengti tokį projektą. Tai šis projektas yra parengtas ir kadangi jis apima įvairius klausimus nuo žemės paėmimo procedūrų iki tarpvalstybinio bendradarbiavimo klausimų, tokia komisija, kaip ir minėjo, prisidėtų prie efektyvesnio klausimų sprendimo. Ir iš karto galbūt pasakysiu, kad buvo teisės grupės, kanceliarijos teisės grupės pastaba, Ir numatoma, kad tikslinant sinchronizacijos įgyvendimo veiksmų ir priemonių planą, jo nuostatas susijusia su vyriausybės komisijos uždaviniu apibrėžimo suderinti su šio nutarimo nuostatomis. Prašau pritarti.
Ačiū. Teisės grupės vadovo komentaras.
Tai dar kartą labadiena, ačiū. Tai kaip ir paminėjo ministras, reikės keisti 2019 metų gruodžio mėnesio vyriausybės nutarimą, kuris irgi, kuriuo yra patvirtintas elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, ir dviejose punktuose yra energetikos ministerijos ir komisijos kompetencija. Tai va, šios sudaromos komisijos kompetencija minėtame plane apibrėžti, tai ten yra kitaip suformuluoti komisijos uždaviniai, tai šiuo atveju sutarta, kad vadovausimės šiuo nutarimu, o tą planą ministerija per patį artimiausią laiką inicijuos pakeitimą. Tai tiek, ačiū.
Ačiū.
Patvirtino, kad taip sutarta, taip ir atliksime.
Gerai, galim pritarti. Ačiū, pritarti bendru sutarimu. 24-asis dėl lėšų skyrimo finansų ministras. Finansų ministras.
Taip, gerbim kolegos, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į sveikatos apsaugos, švietimo mokslo ir sporto ir vidaus reikalų ministerijų pateiktus prašymus skirti lėšų, kurios būtų panaudotos šalinti viruso padarinius ir valdyti jo plitimą visoje šalyje. Taip pat energetikos ministerijos pateikta prašymą skirti lėšų programų priemonėms, kurioms įgyvendinti nenumatytos lėšos šių metų biudžete. Tai iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų numatoma skirti kiek daugiau nei 7,3 milijonus, iš jų beveik 55 tūkstančius eurų energetikos ministerija išlaidoms už teisinės paslaugas suteiktas atstovaujant valstybės interesams pagal pareiškėjų veolą Environment SA pretenzija, taip pat 3,5 milijono eurų sveikatos apsaugos ministerijai, mobiliesiams rentgeno aparatams, laboratoriniai įrangai, vaistiniams preparatams įsigyti, ekstremalių situacijų valdymo informaciniai platformai, incidentų valdymo programiniai įrangai ir mobiliai programėliai karantinas įsigyti ir kitoms išlaidoms apmokėti. Kiek daugiau nei 2 milijonus eurų švietimo mokslo ir sporto ministerija aprūpinti kompiuterinę įrangą mokinius vykdyti nuotoliniu būdu organizuojamą ugdymą ir daugiau nei 1,7 milijono eurų vidaus reikalų ministerijai, iš jų beveik 1,7 milijonai eurų asmeniniams apsaugoms priemonėms įsigyti ir 30 tūkstančių eurų įrangai įsigyti, siekiant užtikrinti vidaus sienos kontrolę, viešą tvarką ir teikti reikalingą pagalbą. Taip pat noriu atkreipdėmėsi, kad esame numatę patikti klausimą rytojaus COVID viruso valdymo komitetui dėl skirimo iš valstybės rezervo lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, nes matome, kad dabar skirtingos institucijos taiko skirtingus kreipimosi kanalus, arba tiesiai ministerija, arba į vieną grupę, į kitą grupę, tai aš manau, kad reikėtų susitarti tiesiog dėl bendrų principų, nes tos papildomos išlaidos, kurios liečia sveikatos apsaugos ministeriją ir vidaus reikalų ministeriją, tai tas buvo nuo anksčiau apsitarta ir susitarta. Tuo tarpu dabar skirtingos institucijos, vienos mato vienokį poreikį, kitos kitokį, tai vis dėlto reikėtų tuos klausimų apsitarti. Ir primenu, kad šį klausimą mes svarstome kiekvieną savaitę, tai tie papildomi poreikiai, kurie išsakomi, tai tiesiog galima dengti iš savų lėšų ir tada sekančią savaitę pagal pateiktą informaciją padengtume per šį mechanizmą. Kviečiu pritarti.
Taip, norėtų paklausti kultūros ministras.
Aš noriu tiesiog pasiteirauti dėl papildomų lėšų kultūros ministerijai, kaip buvo priimtas vyriausybės pasitarime, mes prašymą finansų ministerijai esam pateikę. Galbūt būtų galima ir į šitą nutarimą įtraukti tą mūsų lėšų skyrimą 5 milijonų, ar tada kitą savaitę būtų sprendžiami.
Tai čia priklauso nuo to, jeigu, kadangi vis tiek yra biudžetinių metų pradžia, tai pas jūsų asignavimų pakanka, tai ar šiandieną mes tą priimsim, ar kitą, tas lėšas dėl tų lėšų skirimo yra apsispręsta, tai na, nematau, kad čia dektų, tai nuo to niekas nepasikeičia.
Gerai, tai tuomet kitą savaitę būtų gerai, kad jau priimtume.
Toliau žemės ūkio ministras.
Jo, aš labai trumpai, gal turbūt ir ne į temą, bet žinau, kad čia finansų ministerija ruošia irgi nutarimą dėl Alytaus gaisro dar padarinių, kur Alytaus rajonas savivaldybė pateikė sąnaudas ir utilizavimo gyvulių ir ten likutį dar nuo vasario mėnesio. Ar tą nutarimą į vyriausybę finansų ministerija atnešė?
Turiu tikslį informaciją, kad tas projektas taip pat yra vyriausybei pateiktas. Tai juos galima apjungti arba kitą savaitę svarstyti.
Kadangi nesvarstėm, taip pat prašysiu premjerę, gal kitą savaitę galim įtraukti tą projektą.
Daugiau klausimų šio nėra. Galim pritarti. Pritarti bendru sutarimu. Ir 25-asis klausimas dėl Lietuvos Respublikos nutarėtų įstatymo 28, 36, 37, 50 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų ir papildymo 28 ženkliukų 1 straipsnių įstatymo projektų teisingumo ministras.
Ačiū, premjerė. Įstatymo projekte siūloma suteikti notarams teisę atlikti nuotoliniu būdu visus notarinius veiksmus, išskyrus tuos, kurių dėl jų pobūdžio neįmanoma atlikti nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, kaip testamentų priėmimas saugoti, testamentų tvirtinimas ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje nustatymas. Tiesioginis ir nuotolinis nuotolinio veiksmo atlikimo būdai būtų lygiaverčiai. Nuotoliniai veiksmai nuotoliniu būdu būtų atliekami vadovaujantis tomis pačiomis notaro veiklą reglamentuojančiomis nuostatomis ir sukeltų tą pačias teisinės pasekmes, kaip ir atliekant juos įprastinio tiesioginio susitikimo metu. Nuotolinių veiksmų atlikimo nuotolinių būdų vieta būtų laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras galėtų atlikti nuotolinius veiksmus nuotolinių būdų taip pat ir asmenims, kurie yra užsienyje. Įstatymo projekte nustatomi reikalavimai, kada notaras notarinius veiksmus galėtų atlikti nuotolinių būdų. Tai yra, jeigu notaras užtikrintų asmens, kuriam atliekamas notarinis veiksmas tapatybės nustatymą, užtikrintų atliekamų notarinių veiksmų prasmės bei pasiekmių išaiškinimą nuotoliniu būdu ir įsitikintų asmens, kuriam atliekamas notarinis veiksmas valia ir užtikrintų valios patvirtinimą kvalifikuotų elektroninių parašų. Aišku, jeigu notaras matytų, kad yra kažkokios abejonės arba nebūtų tikras, kad sandoris vyksta visiškai sąžiningai, jisai galėtų netlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą. Ir iš esmės buvo keletą pastabų ir pasiūlymų iš asociacijų, kad galima būtų skųsti notaro sprendimą atlikti notarinį veiksmą vietoje, o ne nuotoliniu būdu. Na, tokiam siūlymui mes šiandieną tikrai negalėtumėm pritarti, kadangi tai nėra savarankiškas notaro veiksmas neatlikti, o tik tiesiog atlikimo būdas arba vienas iš atlikimo būdų. Patį veiksmą, jeigu notaras atsisakytų sudaryti sandorį, tai jį galima skųsti. Ir antras dalykas, tai neturėtų visiškai jokios prasmės, kadangi teismai tikrai tęsiasi ne vieną ir dvi dienas, o tęsiasi ilgai, o sandoris negali laukti metų ar kelių metų. Todėl čia būtų toks beprasmės siūlymas ir apkrautų teismus. Taip pat galima paminėti, kad pagal tą logiką, tuomet, pavyzdžiui, pandemijos metu, jeigu notaras sakytų, aš galiu atlikti notarinį veiksmą tik nuotoliniu būdu, o kažkoks klientas ar įmonė norėtų būtinai vietoje, tai tada ir tą sprendimą reikėtų skųsti teismui. Kitas siūlymas yra, kad nuotoliniu būdu paslaugos galėtų kainuoti šiek tiek pigiau nei įprastiniu būdu. Su šito mes galime sutikti, tačiau tai nėra šio įstatymo objektas įkainiai notaro ir tvirtinime ministrų įsakymų. Tai aš manau, jeigu Seimas priims šį įstatymą, mes galėsime grįžti ir patvirtinti įkainius po įstatyminis teisės aktais. Tai prašau pritarti tokiam drąsiam projektui.
Labai drąsus projektas, užsienio reikalų ministras.
Ne, tai mes irgi sveikinam už drąsą ir suprantam priežastis viso to siūlymo. Tik gaila, kad matyti dėl skubėjimo ar dėl kitų kokių tai priežasčių nebuvo derinta su mūsų ministerija. Jau labiau, kad vadovantis notariato įstatymu ir konsulinių statutu, tai tuos veiksmus konsulinius turi teisę atlikti ne tik notarai, bet ir konsuliniai pareigūnai. Kitai tariant, piliečiai esantys užsienį taip pat turi turėti teisės ir galimybės dėl notarinių veiksmų atlikimo, kaip ir kiti piliečiai. Tai todėl norėtumėm tikrai atidžiau panagrinėti šitą projektą. O, sakau, už principą mes jam pritarėm, suprantu, kad derintas su asociacijom, mūsų vėlgi konsulinis departamentas pasidomėjo, rytoj notarų biurai kaip tik turi savo posėdį ir jie visiškai netmeta to varianto, kad pasvarstyti galimybę, kad ir konsumiai pareigūnai galėtų prisijungti, tarkim, galbūt prie tam tikrom sąlygom prie jūsų kurtos sistemos. Kitaip tariant, norėtųsi išbaigti šitą klausimą, suprantant jo priežastis ir tikslus.
Taip.
Jeigu galėčiau pakomentuoti, mūsų ministerijos yra kalbėjusios apie tai ir mes sutarėme tikrai prie šito projekto dabar nesustoti, nes tai tikrai pareikalautų vėl papildomo laiko, tiesiog grįžti prie šito klausimo vėliau. Bet mes esam taip sutarę ir tai padarysime, įsivertinsime.
Ne, tai aš nežinau, jeigu jūs su kuo sutarė, bet būtų gerai iš mumis dar sutarti, nes norėtume vis tik tai patekti į šitą procesą, nes vėliau tai gali būti problemų, kaip žinom. Ir jeigu dabar nepateksim, tai po to bus sudėtinga tą padaryti. Tada prašytumėm tiesiog pasiderinti, jau labiau, kad sakau, notarų rūmai, kiek man žinoma, jie šito varianto netmeta, tai kodėl mes negalim palaukti jų nuomonės.
Tai tada reikės atsiimti tada projektą praktiškai, negalim jo tvirtinti. Ir...
Tai nieko atvirtinti, kitą savaitę. Dar norėtų pasakyti
kitą savaitę, kad čia lems.
Mūsų posėdėje dalyvaujančiam asociacijos vadovui Mindaugui Statulevičiui. Prašau, Mindaugai.
Labadiena. Labadiena, dėkoju už galimybę. Dėkoju ministrui už pristatymą ir už tikrai drąsų projektą. Taip, mes esame viena iš organizacijų, kuri teikia kelis siūlymus. Du iš jų gerbiamas ministras įvardino. Dėl antrojo, tai yra dėl paslaugų įkainių proporcingo, galbūt mažesnio įkainio, jeigu yra teikiama paslauga elektroniniu būdu, tai manau, kad iš principo galima sutarti, kad tai būtų į notarų įkainių tvirtinamą ministro įsakymų dalį perkeltą. Bet dėl pirmosios dalies, tai iš tiesų pasisakėme ir mes, ir daugiau verslo organizacijų, ir mačiau, kad Lietuvos banko buvo pastaba, tai yra būtent dėl notarų galimybės atsisakyti ir nepagrysti savo atsisakymą. Tačiau primėti, kad ir ją atimą 41-20 metų nustato, kad veiksmai gali būti skundžiami teismui ir arba teisingumo ministrui, tai reikia, kad būtų pramaitintis, nes tai gali pačią tą idėją, sakant, tiesiog nutolinti. Lyg ir bus paskata, bet arba nustatyti tuomet kriterijus, kuriais remiantis notarai nusprendžia, kad tai yra baigtinis sąrašas kriterijų, kuomet yra atsisakoma tvirtinti nuotoliniu būdu. Ačiū.
Ačiū, be abejo, tai yra rizikos, nes jeigu bus mažesnis įkainis, tiesiog galima perimti ir piknaudžiauti, nenorėti tų veiksmų atlikti nuotoliniu būdu ir gauti didesnį atlygį už procedūrų patvirtinimą tų akivaizdinių būdų. Tai čia tokie saugikliai turėtų būti sudėti, aš taip pat pritarčiau. Elvinai.
Ne, tiesiog dėl mažesnį įkainio, tai mes galime grįžti prie šito klausimo. Dabar dėl apskundimo, aš sakau, būtų beprasmiškas dalykas, nes teismai tęsiasi 2 metus, tai kokios pasiekmės būtų, jeigu teismas pasakytų, na, galėjo atlikti nuotoliniu būdu, tai po 2 metų kas nuo to pasikeis, tai būtų mūsų požiūrį toks, na, nereikia apkrauti teismų, o priežastis, kada atsisako, tai aš minėjau, tai jeigu nėra įsitikinti asmens, kuriam atliekamas notarinis veiksmas valia, nes net ir užsienyje gyvenančiam piliečiui galima būtų atlikti nuotoliniu būdu. Bet čia yra būdas, o ne veiksmas. Veiksmą apskūsti galima, bet čia yra būdas arba vietoje, arba nuotoliniu būdu. Šitie būdai yra lygiaverčiai.
Tai tada reikėtų kažkokius kriterijus nusakyti, arba tada turėtų būti lygiaverčiai įkainiai. Tai matyt, irgi nebus jokios diskusijos. Ir aišku, dėl valios patvirtinimo išreiškimo, na, sunkiai įsivaizduoju, kad ir dabar save čia sėdinti, o už poros metrų nebe kameros siekimo vaizde stovinti su ginklų žmogu, kuris man pirmiktinai siūlo atlikti ir vieną kitą veiksmą arba sandorį pasirašyti. Tai čia ar nereikia numatyti pačiame įstatyme, kad tas nuotolinis būdas yra taikomas būtent panašiose situacijose, kai mes dabar turime, kada valstybė paskelbta ekstremali situacija, ar epidemija, pandemija, pagalvokit ir apie tai, vis tiek dar su užsienio reikalų ministerijai reikėtų pasiderinti, ir iki kitos savaitės ir teisės grupės mūsų dar yra pastabų.
Gerai.
Gerai, tai tada išgirdom lūkesčius, norus ir pastabas, dar tada savaitę pasiderinsim, kitą trečiadienį grįžim prie šito klausimo. Tai kaip ir buvo paskutinis posėdžio klausimas, tuomet gerų darbų ir tų
pavyzdžių. Premjera, 12 klausimą, jeigu galima, į posėdžio režimą.
A, dėl investicijų. Gerai. Grįžtume tada į posėdžio režimą ir yra vienintelis dar papildomas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų kovo 18 dienos nutarimo numeris 243 dėl valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstimo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus pakeitimo. Pasitarime klausimas buvo svarstytas, jį pristatė finansų ministras, pastabų pasiūlymų nebuvo išsakyta, buvo patikslinta informacija, buvo pritarta pasitarime. Ar galime pritarti šitam klausimui posėdžio režimu? Nėra prieštaraujančių, pritarta bendrų sutarimų, posėdis ir pasitarimas yra baigti. Ačiū visiems, gerų darbų.